Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-iyul payshanba dasturim. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Tayvan va Jazoirga qarashli yo'lovchi samolyotlar halokatga uchragan. Iroqda jangarilar hujumida 60 odam o'lgan.
The United States should recognize the importance of the region, importance of the language, the culture and the history, as well as current events.
Oq uy rasmiysi Markaziy Osiyoga safari haqida Amerika ovoziga intervyu berdi.
Shu anda Gazze'ye bombalar atılırken, Batı Şeria'ya bombalar atılırken
Washington va Anqara aloqalari yana sovuqlashmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston g'arbida jangarilar finlandiyalik ikki ayolni otib o'ldirgan. Ular nasroniy tashkilot vakillari bo'lib, Xirotdagi tibbiy muassasada ishlardilar. Kim ularni otgani ma'lum emas.
Judan az amkoron daftar muomonati bainul-millali daftar IAM dar Xirot bo'lgan. Angoma ke dar bozor masruf xaridori
Qurbonlar kasalxonaga olib ketilayotib jon bergan dedi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari Muhammad Rafiq Sherzoy. Xalqaro yordam missiyasi deb nomlanuvchi nasroniy tashkilot 1960-yillardan beri Afg'onistonda ishlab keladi. Taliban uning xodimlarini o'tmishda bir necha bor nishonga olgan. Isroil armiyasi G'azoni havodan va tanklardan o'qqa tutishda davom etmoqda. Hamas ham Isroilga qarshi raketa hujumlarini to'xtatgani yo'q. Falastin rasmiylariga ko'ra, Isroilning bugungi hujumlarida kamida 20 falastinlik nobud bo'lgan. 8-iyuldan beri esa 718 odam o'lgan. Isroil 32 askarini yo'qotgan. Hamas raketalari Isroil havo mudofaasi tizimi tomonidan urib tushirilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Qohirada sulh rejasi ustida ishlamoqda. Kecha u Isroil, Falastin va BMT rahbarlari bilan uchrashgan. Bu uchrashuvlardan so'ng Kerri bermagan, ammo olg'a siljish bor degan. AQSh federal aviatsiya boshqarmasi Amerika samolyotlarining Isroilning Ben-Gurion xalqaro aeroportiga qo'nish haqidagi taqiqini bekor qildi. Seshanba kuni Hamasning G'azodan turib Tel-Aviv tomon otgan raketalaridan biri aeroport yaqinida portlagach, boshqarma barcha parvozlarni man qilgan edi. Isroil xavfsizlik choralarini ko'rgach va vaziyat biroz o'zgargach taqiq bekor qilindi. Federal aviatsiya boshqarmasi vaziyatni kuzatishda davom etdi.
During current fighting, Hamas rockets have landed north of the airport, although the accuracy of their rockets does remain limited.
AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mary Harfning aytishicha, Hamas raketalari Ben-Gurion aeroportigacha yeta oladi, ammo ularda nishonga aniq ola bilish salohiyati zaif. Isroil har ehtimolga qarshi Tel-Avivdagi kichikroq Ovda aeroportini ochib, Amerika samolyotlari uchun moslashtirishi mumkinligini aytgan. Ovda asosan harbiy samolyotlarga mo'ljallangan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Tayvan yaqinida yo'lovchi samolyot qulagan, 48 odamning halok bo'lgani tasdiqlangan. Trans-Osiyo aviakompaniyasiga qarashli samolyot dovulda ikki bor qo'nishga harakat qilib, Pengu orolida joylashgan Magong aeroporti yaqinidagi mahallaga qulagan. 10 yo'lovchi jarohat olib, kasalxonaga yetkazilgan. Yerdagi 5 odam ham zarar ko'rgan.
目前已经确认的是有14个人已经开立了死亡证明。
Tayvan fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi vazirining o'rinbosari Li Wanlining aytishicha, qurbonlarning shaxsi aniqlanmoqda. Samolyotda 52 ga yaqin odam bo'lgan. Qurbonlar orasida fransiyalik 2 talaba ham bor, qolganlari tayvanliklar. Aviakompaniya nobud bo'lganlar oilalariga 33 ming dollardan kompensatsiya puli taklif qilmoqda. Dovul sabab o'sha kuni Tayvanda 200 ga yaqin reys bekor bo'lgan. Bugun Jazoirga qarashli yo'lovchi samolyot ham halokatga uchragan. Ayrim xabarlarga ko'ra unda 125 odam bo'lgan, ammo ba'zi manbalar 116 ta demoqda. Jazoir havo yo'llariga qarashli samolyot Burkina-Fasodan Jazoirga uchib ketayotgan bo'lgan. Halokat sabablari aniq emas. Burkina-Faso transport vaziriga ko'ra, dovul kuchaygani sabab pilot samolyot yo'nalishini o'zgartirishni so'ragan. Iroq rasmiylariga ko'ra, bugun jangarilar Toji shahrida kamida 51 mahbus va 8 politsiyachini o'ldirgan. Kolonna politsiyachilar mahbuslarni Tojidagi harbiy bazadan olib ketayotgan payt hujumga uchragan. Shahar poytaxt Bag'doddan 20 km narida joylashgan. Mamlakat shimoli islomiy jangarilar nazoratiga o'tgach, xurujlar ko'paygan. BMT bosh kotibi Pan Gimunning aytishicha, agar Iroqdagi barcha siyosiy kuchlar birlashib hukumat tuzmasa, bu davlat kelajagi xavf ostida qolishi mumkin. BMT rahbari bugun Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan uchrashgan. Bugun parlament 76 yashar kurd arbobi Fuat Masumni yangi prezident etib saylagan. U esa hukmron koalitsiyadan bosh vazirni tanlashni va yangi hukumatni tuzishni so'rashi kutilmoqda. Avstraliya va Niderlandiya Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli Boeing samolyoti qulagan joyni qo'riqlash uchun politsiya kuchlarini yubormoqchi. Avstraliya bosh vaziri Toni Abbottning aytishicha, Avstraliya va Niderlandiya tashqi ishlar vazirlari rejani muhokama qilish uchun Kiyevga boradi. Politsiya kuchlari BMT vakolati bilan ish yuritadi. Bu o'rtada urib tushirilgan samolyotdagi odamlarning jasadlari Gollandiyaga yuborilmoqda. Jami 298 kishi halok bo'lgan. Shulardan 193 nafari Gollandiya fuqarolari. G'arb va Qo'shma Shtatlar samolyotning urib tushirilganida Ukraina sharqidagi isyonchilarni ayblar ekan, Rossiya AQShdan bunga doir isbotini taqdim etishni so'rayapti. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonovga ko'ra, Qo'shma Shtatlar isyonchilarning aybini isbotlovchi dalilni sun'iy yo'ldosh orqali tushirilgan tasvirlarni ko'rsatishi shart. G'arb Rossiyani isyonchilarga Buk raketasini uzatganlikda ayblamoqda. Prezident Petro Poroshenko samolyot qulagan joy atrofida harbiy harakatlar bo'lmaydi deyishiga qaramay, isyonchilar bilan janglar davom etmoqda. Kecha Ukraina harbiy havo kuchlariga qarashli 2 qiruvchi samolyot urib tushirilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Amerika ovozi radiosi hozircha qisqa to'lqinlarda chiqmayapti, ammo xabarlarimiz bilan internet orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Oq uy rasmiysi Markaziy Osiyoga safari haqida Amerika ovoziga intervyu berdi. Washington va Anqara aloqalari yana sovuqlashmoqda. Amerika chegarasini noqonuniy kesib o'tgan muhojir bolalar ortga qaytarilyapti. Ramazon xayriya va ezgulik oyi. Virginiya shtatidan reportajimizni tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Oq uyda prezident Barak Obamaning Rossiya va Yevrosiyo bo'yicha maslahatchisi Selest Vollander yaqinda O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istonda bo'lib, prezidentlar va tashqi ishlar vazirlari bilan muloqot qildi. Uning aytishicha, Markaziy Osiyo bilan hamkorlikning yangi davri boshlanmoqda. Amerikani mintaqaga bog'lab turadigan sabablar juda ko'p, deydi rasmiy. Qanday sabablar va maqsadlar bu? Selest Volander Oquidagi idorasida hamkasbim Nambahor Imamova bilan suhbatda bo'ldi.
I'm glad to take the time and have the opportunity. Thank you.
Toshkent, Bishkek va Ostonaga sizni aynan qanday maqsadlar yetakladi, deya so'raymiz Volander xonimdan.
It was partly an opportunity for me to meet the leaderships in the countries and understand their perspectives.
Mintaqa rahbarlari bilan tanishib, ularning qarashlarini tushunishni istadim. Ular uchun dolzarb bo'lgan masalalar, o'zaro aloqalarimizga xos jihatlar haqida gaplashdik. Prezident Obama Afg'oniston bo'yicha rejani e'lon qilganidan keyin bordim. Markaziy Osiyo rahbarlarining fikr va xavotirlarini tingladim. Ularga prezident Obamaning siyosatini, AQSh rejalarini tushuntirdim. Mintaqa tinchligi va barqarorligiga hissa qo'shishga bel bog'lagan davlat ekanimizni aytdim. Har bir davlat bilan bu borada gaplashib oldik.
Aynan qanday xavotir va tashvishlar bildirishdi sizga?
I think overall there's this general sense, which is unfortunate and incorrect, that the United States is just leaving, that we're somehow leaving our partners.
Amerika mintaqani tark etmoqda degan xavotir bor. Bunday deb o'ylash xato. Hamkor davlatlar xavfsizlikni endi o'zi eplashi kerak bo'ladi, AQSh ketyapti degan fikr bor. Nega bunday deb o'ylashayotganini tushunsa bo'ladi, lekin aslida bunday emas. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan o'ziga xos hamkorlikka egamiz va uni mustahkamlashda davom etamiz. Afg'onistondagi vaziyatni o'z holiga tashlab qo'ymaymiz. Bu o'lka tinchligi yo'lida harakatni to'xtatmaymiz. Mintaqa bilan ham, Afg'oniston bilan ham iqtisodiy va boshqa sohalarda birga ishlashni istaymiz. Aynan xavfsizlik masalasiga kelganda men ularga Afg'onistondan qay tartibda chiqayotganimiz, tinchlik uchun mas'uliyatni mahalliy kuchlarga qanday topshirayotganimizni tushuntirdim. Biz Afg'oniston va Markaziy Osiyo mamlakatlariga xavfsizlik bobida ko'maklashib, ularning salohiyatini oshirishda yordamga tayyormiz.
We have security relationships with all the countries in the region. They vary, they differ because each country is different, each country has different needs and interests.
Har bir davlat bilan o'ziga xos rishtalarga egamiz. Ular bir-biridan farq qiladi, o'z muammo va manfaatlariga ega. Chegara xavfsizligi yoki harbiy kuchlarni zamonaviylashtirish, takomillashtirish bu va boshqa mavzularda gaplashib oldik.
Volander xonim, bilamizki, Obama ma'muriyati anchadan beri Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatni qayta ko'rib chiqmoqda. Amerika mintaqada qanday manfaatlar va prioritetlarga, ustuvor maqsadlarga ega?
I think our priority is to give the countries of Central Asia every opportunity to be more integrated.
Mintaqa xalqaro iqtisodiy va siyosiy tizimlar va global tarmoqlarga ulanishi uchun har tomonlama yordam berishni xohlaymiz. Bundan hamma foyda ko'radi. Albatta, bu avvalo davlatlarning o'z xohishlariga qarab, o'ziga ma'qul ravishda amalga oshiriladi. Xalqlarimiz bir-birini yaxshiroq bilishi, yaqindan aloqa qilishni istaymiz. Ta'lim sohasini rivojlantirish, o'zaro almashinuvlarga yo'l ochish, shuningdek, o'lkalarga sarmoya kirishi uchun qo'ldan kelgan yordamni berish. Bular juda muhim yo'nalishlar. Shu kungacha e'tibor asosan xavfsizlikda bo'ldi. Afg'onistondagi harakatlarimiz sabab shunda yo'l tutdik. Tashrifim davomida bu naqadar dolzarb soha ekaniga ishonchim komil bo'ldi. Xavfsizlik bobida hamkorlikni davom ettirishimiz kerak. Davlatlar shuni istaydi. Lekin hozir yangi davr bo'sag'asidamiz va hamkorlikni muvozanatlashga harakat qilmoqimiz kerak. Imkoniyat bor bunga. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga ham e'tiborni oshirmasak bo'lmaydi.
Amerika siyosatida muvozanat yo'q deb doimo tanqid qilib kelinadi. Inson huquqlari faollari bilan gaplashganimizda ulardan Afg'oniston yuzasidan hamkorlik sabab Amerikaning tili qisiq, qattiqroq gapirishga qo'rqadi. Huquqbuzarlik hollarini keskinroq qoralashga azm eta olmaydi. Muammolarga ko'z yumadi degan gaplarni eshitamiz. Buni qanday o'zgartirmoqchisiz?
What will you do to balance?
It's not that hard. I think that and it's our duty, it's our obligation, but it's also our very strong commitment.
Bilasizmi, hamkorlikni muvozanatlash qiyin emas. Mening hammaga aytgan gapim shu bo'ldiki, Qo'shma Shtatlar mamlakat bilan hamkorlik qiladi va qilishni istaydi. Bu degani hukumatlar va xalq bilan. Shunday ekan, fuqaro jamiyatni qo'llab-quvvatlaymiz. Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz, yosh avlodni qo'llab-quvvatlaymiz. Qayerga bormang, fuqaro jamiyati faollari bilan uchrashdim. Qozog'istonda masalan, yosh liderlar bilan muloqotda bo'ldim. Siyosat, iqtisodiyot va ta'lim sohasida yetakchilik qilayotgan yoshlar. Jamiyat bilan yaqinlashsak, hukumatga zarar qilmaydi. Bu mamlakatning fuqarolari bilan aloqani yaxshilash hukumatga qarshi harakat emas. Biz har bir hamkor davlatda shu yo'ldan boryapmiz.
And we can do both and we do both in the relationships with all of our partners.
In the light of what Russia is doing.
Ukrainadagi voqealar, Rossiya roli, so'nggi o'zgarishlar Amerikaning Markaziy Osiyodagi strategiyasini qanchalik o'zgartirmoqda?
There is a long-held cultural connection and shared history with Russia that is valuable and understood by people and governments in the region and the United States needs to respect that.
Rossiya bilan azaliy bog'liqlik, tarixiy yaqinlik va o'ziga xos rishtalar bor. Buni tushunish kerak va hurmat qilish kerak. Bu talab AQShga ham tegishli. Ammo mintaqada Rossiya endi nima qiladi degan jiddiy xavotirlar bor. Bugun Yevrosiyoda shunday tashvish hukm suryapti. Gap bu yerda faqat Ukraina haqida ketmayapti. Masalan, Yevropaning bir qismi bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari ham orobini yo'qotgan. Rossiya buyuk davlat, lekin uning hukumati va xalqi shuni tushunishi kerakki, unga nisbatan qo'rqinch kuchaygan. Qo'shnilar, yaqin davlatlar bu davlatdan xavfsirashyapti. Bu hol albatta AQSh siyosatiga ham ta'sir qilyapti. Chunki biz uchun suverenitet va hududiy yaxlitlik har narsadan ustun. Dunyodagi hech bir davlat suvereniteti va hududiy yaxlitligi buzilmasin deymiz va ularni bu borada qo'llab-quvvatlab kelamiz. Hamma teng qudratga ega emas, lekin xalqaro tizim suveren davlatlarga asoslangan va bir-birimizning hududiy yaxlitligimizni so'zsiz hurmat qilishimiz kerak. Rossiya mana shu prinsipni buzdi. Ukrainaning suverenitetiga rahna soldi. Bu esa xalqaro maydonda kuchli xavotir uyg'otdi. Markaziy Osiyo davlatlarini qo'llab-quvvatlaymiz va ularga sherikmiz. Ularning bu boradagi xavotirini tushunamiz.
Oq uyda prezident Barak Obamaning Rossiya va Yevrosiyo bo'yicha maslahatchisi Celest Wallander bilan muloqotimiz edi. Saytimiz amerikaovozi.com da uni to'liq tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya bosh vaziri so'nggi payt AQShning yaqin sharqdagi siyosatini, xususan Oq uyning Suriya hamda Arab-Isroil mojarolari bo'yicha tutgan pozitsiyasini keskin tanqid qilyapti. Istanbuldagi muxbirimiz Dorian Jonesning hikoya qilishicha, islomiy ekstremizmga qarshi kurashda Anqara va Vashingtonning hamkorligi o'ta muhim bir paytda aloqalar sovuqlashgan. Shohruh Hamro hikoya qiladi.
Shu anda Gazze bombalar atılırken
Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan İsrailni G'azoga bostirib kirgani uchun Gitlerga taqqoslagani AQSh noroziligini yanada kuchaytirdi. Milliyat gazetasi sharhlovchisi Asli Oydin Toshboshga ko'ra, Turkiyada o'tgan yilgi namoyishlar bostirilganidan beri Erdoğanning prezident Barak Obama bilan so'zi ayri.
Erdogan's rhetoric evoking such images as Hitler when criticizing Israel.
Bosh vazirning Isroilni natsistlar bilan tenglashtirgan bayonotlari AQShga ma'qul emas, deydi Oydin Toshbosh. Uning kuzatishicha Oq uy hozirda Erdogan bilan aloqa qilmaslikka qaror qilgan. 2011-2012 yillarda ikki davlat rahbarlari deyarli har oy gaplashib turishardi. Yaqinda matbuotga bergan intervyusida Erdoğan AQSh prezidenti bilan aloqasi uzilganini tan oldi. Amerikaning menga nisbatan tanqidlari o'rinsiz. Isroilni har qanday vaziyatda himoya qiladigan bu davlat avval o'ziga boqsin, deydi u.
There's no place in international dialogue for those kinds of comments, period.
And the AQSh davlat departamentiga ko'ra, xalqaro sahnada xunuk, haqoratomuz izohlarga o'rin yo'q. Turkiya bu bilan faqat o'zining obro'yini to'kadi. Voqealarga ta'sir etish qobiliyatini yo'qotadi, deydi departament rasmiysi Mari Harf Isroilga qarata aytilgan gaplarga ishora qilib. Qayd etish joiz, NATO a'zosi bo'lmish Turkiya, Iron, Iroq va Suriya bilan chegaradosh va AQSh uchun muhim ittifoqchi ekaniga shubha yo'q. Diplomatlar darajasida hamkorlik davom etyapti.
Certainly they will need Turkey for all sorts of reasons.
Mintaqaviy tahdidlarni bartaraf etish uchun Turkiya Amerikaga kerak. Hozir Iroq notinch. Injirlik shahridagi harbiy bazaning ahamiyati katta deydi Milliyat gazetasi sharhlovchisi. So'nggi payt AQSh va Yevropa davlatlaridan fuqarolar Iroq va Suriyaga borib, jihodchi guruhlarga qo'shilgani haqida xabarlar tarqalgan. Bu xavfni bartaraf etishda ham Turkiyaning hamkorligi zarur. Mintaqashunos olim Sinan Ulgen Rajab Toyyib Erdo'g'onning Isroil va Amerikaga nisbatan tanqidlarini saylov kampaniyasi bilan izohlaydi. Turkiyada 10-avgustda prezident saylovlari.
If he is elected president, he will try to
Agar Erdo'g'on g'alaba qilsa, albatta, xalqaro sahnadagi imijini yaxshilashga harakat qiladi. Buning uchun imkoniyatlar bor, deydi Ulgen. Turkiyaning strategik ahamiyati bosh vazirga qo'l keladi. Shohruh Hamro, Washington.
AQSh rahbariyati chegarani qonunga zid ravishda kesib o'tgan muhojir bolalarni ortga qaytara boshladi. O'tgan yil oktyabr oyidan buyon 60 ming bola Markaziy Amerikadagi jinoiy to'dalar, zo'ravonlik va qashshoqlikdan qochib Qo'shma Shtatlarga kelgan. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Brendan sport markazida mashq qilyapti. Haqiqiy erkak bo'laman deydi. Qizig'i aynan jismonan baquvvat ekani vatani Gvatemalani tark etishga majbur qildi. Jinoiy to'dalardan qochdim. 14 yoshda baquvvatligi bois bezorlar e'tiboriga tushgan. Saflarga qo'shib olmoqchi bo'lishgan. Shu sababli u bosh olib ketishga majbur bo'ldi. 40 kundan ziyod davom etgan safari xavf-xatarlarga to'la edi. Meksikadagi poyezdda bir ayolni uchratdi. Uni zo'rlashmoqchi edi, deydi Brendan. Ayol esa qayerga qochishini bilmasdan bolasini olib poyezddan sakradi. Poyezd ikkovini ham majaqlab ketdi. O'tgan yilning oktyabr oyidan beri AQSh chegarasini 60 ming bola yolg'iz kesib o'tdi. Shu yil sentyabr oxirigacha bunday bolalar soni 90 mingga yetadi. Brendan va unga o'xshaganlarni taniganlar bu migratsiya masalasi emas, qochqinlar muammosi deb hisoblaydi.
These are not refugees. This is a big time scam.
Ular qochqinlar emas, firibgarlar, deydi Brad Botvin. Immigratsiyaga qarshi Maryland nasrang nomli guruh rahbari.
There are some problems down there with violence. There's ways to fix that.
Bu mamlakatlarda zo'ravonlik kabi muammolar bor, lekin hal etsa bo'ladi. AQShga qochib ketish to'g'ri emas, deydi Brad Botvin. Biroq Markaziy Amerika jinoyat o'dalar va qashshoqlikni hal qilishga urinar ekan, bolalar Qo'shma Shtatlarga oqib kelaveryapti. 2008-yilda qabul qilingan qonunga ko'ra, Markaziy Amerikalik bolalar darrov deportatsiya qilinmasdan sudni kutishga haqli. Amerika immigratsiya islohoti uyushmasi vakili Bob Dayn so'zlariga ko'ra, qonunda maqsad odam savdosi qurbonlari bo'lgan bolalarni himoya qilish edi.
Unfortunately now that law is being used as a loophole. It is being advertised as a means into the United States.
Bugun qonundan boshqa maqsadlarda foydalanilyapti. Qo'shma Shtatlarga kelishning yo'li bo'lib qoldi. Haqiqatda, Markaziy Amerikada nomaviy migratsiya sababiga aylandi, deydi u. Qo'shma Shtatlarga kelganidan keyin bolalar chegaradagi hibsxonalarda turadi. So'ng sudigacha mamlakatda yashovchi qarindoshlari qo'liga beriladi. Migratsiya siyosati institutidan Mark Rosenblum qonunni o'zgartirish kerak, deydi.
What it's not doing is quickly allowing for a quick settlement, quick resolution and deportation.
Qonun masalani darhol yechish imkonini bermaydi. Mamlakatda qolishga haqqi yo'q bolalarni tezda deportatsiya qilishni ko'zda tutmaydi. Holbuki, sudni tezlatish orqali muammoni hal etish mumkin, deydi u. Amaldagi qoidalarga ko'ra, ish sudda 2 yilgacha ko'rilishi mumkin. Brendan hozircha Virginiyada ota-onasi bilan turibdi. Ular ham hujjatsiz muhojir bo'lib kelgan 8 yil avval. Karolin Prasuti, Nasiba Tohir, Washington.
Ramazon oyi davomida yuzlab odamlar har kuni Virginiyaning Herndon shahridagi maktabga qatnamoqda. Biroq ular ilm olish uchun emas, balki bepul taom yeyish uchun u yerga bormoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Mahsulotlar uchun haq olinmaydi. Hammasi bepul. Dasturni Virginiya musulmonlarining muhtojlarga yordam beruvchi e'tiqod tashkiloti moliyaladi. Sumayya Garyaniya ko'ngillilar guruhini boshqaradi.
It's in Ramadan because Faith Social Services employs everybody and serves everybody.
Ramazon oyida tashkilotimiz ko'plab odamlarni ishga olib, ko'pchilikka xizmat ko'rsatadi. Islomiy tamoyillar asosida ishlaymiz. Amerikaning boshqa jamiyatlari ham bilishini istaymiz. Roza oyida faqat o'zimizga emas, balki atrofdagilarga ham yaxshilik ulashamiz, deydi u. Nafaqat yordam olayotganlar, balki tashkilot xodimlari va ko'ngillilar ham turli e'tiqod va qarash vakillaridan iborat. Ko'ngilli Amit Ubala, masalan, hindu.
I believe everybody is there. Last year
hamma bor bu yerda. O'tgan yili boshqa din vakillari ham kelgan. Buni qo'shma loyiha deyish mumkin. Ular boshlab bergandan keyin boshqalar ham qo'shildi. Umid qilamanki, bunday tadbirlar Ramazondan keyin ham davom etadi. Kamida har oy yoki yil bo'yi va boshqa hududlarda ham o'tkazish kerak, deydi u. Yordam olish uchun tekshiruvdan o'tish shart emas. Yog', guruch, shakar, meva va sabzavot kabi mahsulotlar tugaguncha hammaga tarqatilaveradi. Menga juda yoqadi. Oila uchun yaxshi, nafaqat men uchun, balki boshqalar uchun ham bu muhim, deydi yordam olganlardan biri. Ko'ngillilar ham rang-barang, yosh yigit-qizlar ham bor. Mana ismli qiz Adam markazdagi musulmonlar jamiyatiga qarashli skautlar guruhidan. Charchash uzr bo'la olmaydi. Bu yerda qo'limizdan kelgancha hammaga yordam beryapmiz. Buning uchun Ramazon eng qulay fursat, chunki ko'plab ajr olamiz, deydi mana. Oziq-ovqat dasturi bundan 10 yil oldin bir mashinaning yukxonasidan boshlangan. Hozir har hafta 500 dan ortiq odamga xizmat ko'rsatadi va kengayishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston g'arbida jangarilar finlyandiyalik ikki ayolni otib o'ldirgan. Ular nasroniy tashkilot vakillari bo'lib, Hirotdagi tibbiy muassasada ishlar edi. Isroil armiyasi G'azoni havodan va tanklardan o'qqa tutishda davom etmoqda. Hamas ham Isroilga qarshi raketa hujumlarini to'xtatgani yo'q. Falastin rasmiylariga ko'ra, Isroilning bugungi hujumlarida kamida 20 falastinlik nobud bo'lgan, 8 iyuldan beri esa 718 odam o'lgan. Isroil 32 askarini yo'qotgan. AQSh Federal aviatsiya boshqarmasi Amerika samolyotlarining Isroilning Ben-Gurion xalqaro aeroportiga qo'nish haqidagi taqiqini bekor qildi. Seshanba kuni Hamasning G'azodan turib Tel-Aviv tomon otgan raketalardan biri aeroport yaqinida portlagach, boshqarma barcha parvozlarni man qilgan edi. Kecha Tayvan yaqinida yo'lovchi samolyot qulagan, 48 odamning halok bo'lgani tasdiqlangan. Mahalliy Trans-Osiyo aviakompaniyasiga qarashli samolyot dovulda ikki bor qo'nishga harakat qilib, Pengu orolida joylashgan Magong aeroporti yaqinidagi mahallaga qulagan. Bugun Jazoirga qarashli yo'lovchi samolyot ham halokatga uchragan. Ayrim xabarlarga ko'ra, unda 125 odam bo'lgan. Jazoir havo yo'llariga qarashli samolyot Burkina-Fasodan Jazoirga uchib ketayotgan bo'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.